мен азайтатын реформаларды тездетіп жүргізуіне шақырып келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айта отырайын. Дін мен астрономия байланысы туралы айтатын боламыз. Дүйсенбі күні Алматыда белгілі қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі болып өтті. Және Қытайдың мемлекеттік сыйлығы иегері кинорежиссер Сағат Жанар Сағатқызымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және Мыржақып Дулаттың қазақтың рухани саяси өміріне ықпал еткен Оян қазақ кітабының алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл толып отырғаны жайлы алаштанушы Болат Мүрсәліммен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен дағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Дүйсенбі күні Алматыда белгілі заңгер, құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі өтті. Бұл заңгер Қазақстанда орын алған заң бұзушылықтарды ашық айтып, көптеген мәселелердің шешілуіне септігін тигізіп келген. Солардың арасында түрмеде отырғандар құқығын жиі көтеріп, олар туралы халықаралық жиындарда бірнеше баяндама жасаған деген. Оның әріптестері Мария Пульман заңгер ретінде Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроны алғашқы құрушылардың бірі болды деп отыр. Мария Пульман 72 жасқа қараған шағында өткен сенбі күні ауруханада көз жұмды. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен ғасырдың 50-ші жылдары Ресейдің Томск қаласында, одан кейін Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында білім алған Мария Михайловна Пульман өте тәжірибелі әрі білікті заңгер болатын. Ол 1988 жылы бүкілодақтық тарихи ағартушылық мемориал қоғамының Алматы бөлімшесі мен Тұңғыш тәуелсіз қоғамдық ұйымдар ассоциациясында негізін қалаған жандардың бірі болған. 1993 жылы Мария Пульман Қазақстандағы адам құқықтары бойынша халықаралық бюросы құрылтайшыларының бірі болып, өмірінің соңына дейін осы бюрода заң гер қызметін атқарды. Қызметі барысында өз құқығын қорғай алмай жүрген азаматтарға демеу беріп, кәсіби кеңес беруден жалықпайтын дейді аталмыш бюро жетекшісі Евгений Жовтис.
Ну, тяжело, конечно, говорить о ней в прошедшем времени.
Ол кісі жайында өткен шақта айтқан әрине қиын. Мария Михайловна өзінің табиғатынан өте адал әрі еркін жан еді. Мүмкін сондықтан да болар. Өмірінің негізгі бөлігін демократия үшін, азаттық үшін күресімен өткізді. Қазақстандағы құқық қорғаушы ұйымдарының негізін қалаған ол. Бүгінде орын алған көптеген заңсыздықтарға бейжай қарамайтын еді.
Очень порядочный, очень честный и очень неравнодушный человек.
Евгений Жовтистың айтуынша, Мария Пульман өз ісін жақсы көрген, өте білімді әрі білікті заңгер еді. Ол өз өмірінде ең аз дегенде екі мәселеде шешуші рөл атқарды.
Она сыграла абсолютно решающую роль, как минимум в двух направлениях.
Оның біріншісі түрмеде отырғандардың құқығы жайында болса, екіншісі азаматтарға қарсы қолданылатын зорлық-зомбылық турасында жиі мәселе көтеріп, соның шешу жолдарын қарастырған адам болатын.
Конечно, права заключённых.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Мария Пульман өзі ешқандай саяси партияға кірмесе де қоғамдағы азаматтардың саяси құқықтарын, бостандықтарын және еркіндіктерін қорғаумен болды дейді.
Мен өз басым мәселен білемін, кезіндегі саяси процестер болды. Көптеген біздің оппозицияда жүрген, демократия қатарында жүрген азаматтардың үстіне іс қозғалып, олардың тағдырындағы өмірден кетуіне күмәнді тұстарына байланысты оқиғалар, соның бәрінде басқа өзінің әріптестерімен бірге Мария Михайловна атсалысып өзінің пікірін ашық айтып жүрді. Мен мысалы сол үшін оны өте қатты құрметтеймін.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова болса, Мария Пульман турасында былай деп еске алады.
Сондай жарқын, ойшыл, көп сөйлемейтін, бірақ нақты, терең ойланып сөйлейтін адам. Сосын бұл кісінің осы Қазақстанды демократияландыру жолында қосқан үлесі өте зор. Көп жылдан бері бұл кісі заңды жан-жақты білгендігіменен қазіргі биліктің жасап жатқан қылмыстарына байланысты күресіп жатқан адамдарға үлкен көмек, үлкен тірек, үлкен сондай қолдаушы болды.
Әріптестерінің айтуынша, Мария Пульман Қазақстанның либерализация мен демократия бағытында алға басуын және елде заңдар мен адам құқықтарының сақталуын қалаған еді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Туяқбай Мария Пульман жаңа еркіндікті қалаған өте ерекше тұлға болғандығын айтады.
Оның тек қана азаматтарды қорғаумен қатар, сонымен бірге қоғамдағы болып жатқан әділетсіздіктерге, зұлымдықтарға қарсы өзінің шырылдап жантанымен соны сынап, одан шығу жолын көрсетіп жазатын көптеген мақалалары, олардың бәрі біздің есімізде қалады.
Бүгінде Мария Пульманның артында жалғыз қызы мен немересі қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті ағайын, дүйсенбі күні Алматы қоғамы белгілі заңгер құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасты. 72 жасында бұл өмірден озған Мария Пульман түрмеде отырғандардың құқын қорғаушы болған және көптеген саяси мәселелердің заң бұзушылықтарды ашық айтып көптеген мәселелердің шешілуіне өзінің септігін тигізіп келген белгілі заңгер екендігін әріптестері айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті ғайын, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық болып есептеледі. Біздің ғылыми заманымызда дін мен астрономияның ортақ негізі аз болып көрінетін сияқты, алайда тарихқа көз жүгіртетін болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі байқалып отыр. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украина мен Ресей арасында газға байланысты келіссөздер жүргізіледі деп күтілуде. Хамастың бақылауындағы газ аймағында болған шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. АқШ-тың Ирак және Ауғанстандағы қолбасшысы генерал Дэвид Петроус Орта Азияға сапары барысында қырғыз ресмилерімен Манал әскери әуежайының болашағын талқылады. Пәкістан НАТО жүктерінің жолын жауып қайта ашты. Шешенстанда екі көтерілісші қаза тапты, Грозныйдағы бұлқақтығыста бір полиция офицері жараланған. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойылыла берсе, Набука мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтынын Еуроодаққа ескертті. Ошқа бәтеңке лақтырған журналист Швейцариядан саяси баспана сұрап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Міржақып Абдулатовтың Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал еткен Оян Қазақ кітабының Алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл, дейді алаштанушы Болат Мұрсәлім Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен қатар, қымбатты ағайын, Қытайдың мемлекеттік сыйлығы иегері кинорежиссер Жанар Сағатқызымен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулатовтың Оян Қазақ кітабы жарық көрген еді. Сол кезде қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл. Ал осыған орай алаштанушы Қазақ фильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мұрсәлім мен Азаттық радиосының тілшісі сұхбат өткізген еді. Микрофон кезегін Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлына берейін.
Болат Мұрсәлім өз әңгімесі Міржақып Дулатовтың Оян Қазағы алаш ұранын айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің ұлтымыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың Оян Қазақ шыққан. Оян Қазақ қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян Қазақ деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған, Оян Қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян Қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян Қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян Қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян Қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян Қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болған соң қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян Қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян Қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. кейін Оян Қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17 жыл патша құлағанға шейін, 12 жылдан 17 жылға шейін 5 жыл жердің астында көмулі жатқан. Қазақ газетіне Міржақып жазады, патша тақтан құлады, Оян Қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам дейді. Әр данасы мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін. 17 жылға ала сапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да Оян Қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян Қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян Қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян Қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян Қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, Оян Қазақ, көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасса, 17-ші жыл жаңағы мың данасы таралып, Оян Қазақ 3-ші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ойы ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жақанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мырсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсөз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақтың арыстарының бірі көсемсөз шебері Міржақып Дулатовтың Оян Қазақ кітабы 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне айтарлықтай ықпал етіп, қазақ қоғамын бостандыққа қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған кітап болып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып отырық. Қымбатты ағайын, бұл Қазақфильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мұрсәліммен өткізілген сұхбат болды. Азаттықтың алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай туралы хабарларын біздің азаттықтың азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттыққа әрдайым кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қытайдың киносүйер қауымын мойындатқан Қытайдың мемлекеттік сыйлығының иегері атанып жүрген кинорежиссер Жанар Сағатқызының жақында Астанаға жолы түскен болатын. Оның ендігі арманы қазақ киногерлерімен бірлесіп кино түсіру екен. Астанаға алғаш жолы түскен Жанар Сағатқызына Азаттықтың тілшісі жолығып әңгімелескен еді. Енді сол сұхбатпен өздеріңізді Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
Жанардың осы бір қиында күрделі өнер жолын таңдауына Бейжіңде қазақ тілінде Тянчан киностудиясы түсірген үш аймақ төңкерісіне байланысты тарихи кино себеп болған екен. Осы фильмде Жанар басты рөл Қайнидің бейнесін сомдайды.
Бірақ өзім әкешімнің ұқпалым тейді ма әдебиетке қызығатын. Сол фильм ішінде Қайни деген бас ролды ойнадым. Сол да маған тәсір етті. Өзім екі ойлы болып жүргенде ойладым, әсілі мен шынында актерлік көңілім тартады екен. Әдебиетті қосымша жақсы көріп жүрсем де болады ғой деп.
Бейжіңде театр институтында бір жыл оқығаннан кейін Жанар Совет одағынан Мәскеуге Бүкілодақтық мәдениет институтына оқуға аттанады. Мұнда 5 жыл кинорежиссура факультетінде оқып, Бейжіңге қайта оралады. Бір жылдан кейін Бейжің Жанарды қайтадан аспирантураға аттандырады. Жанардың аптаның 8-ші күні атты дипломдық жұмысы Мәскеуде өткен қысқа метражды фильмдердің Әулие Анна халықаралық кинофестивалінде жүлделі орынға ие болады. Қытайға қайта оралған ол бүгінде тәуелсіз режиссер қызметін атқарады. Жанардың режиссуралығымен ондаған фильм көрермен көңіліне жол тартып, жұрттың ықыласына бөленуде екен. Ол көбіне телесериалдар түсірумен айналысатындығын айтады.
Бізде мыльный емес, бізде это настоящий постановочный.
Дейді ол. Қытайда жылына 30-40 телесериал түсіріледі екен. Ал соның ішінде Жанардың қолынан шыққан ерен туындылары ретінде 20 сериалы Құрыш қалай шындықты мен 23 сериалы Мао Қытай билеуші сатты екі телесериал ерекше аталады. Бұның алғашқысы туралы Қытайдың көрнекті қаламгері Чун Хуа Құрыш қалай шындықты фильмін жасауда ешкім Жанарға тең келмейді деп жазыпты. Ал екінші фильм арқылы Қытай мемлекеттік сыйлығына қол жеткізген. Жанар Үрімжіде дүние есігін ашқан. Алайда осы жылдары оның ата-анасы Бейжіңге қоныс аударып жатыпты.
60-шы жылдардың ақырында, 70-шы жылдың басында Бейжіңде Қытай үкіметі ұлттар радиосын ашты. Біз ұлт тілімен радио ашты. Ұйғыр, тибет, моңғол, қазақ, корея. Әнеге шейін осы бес сөйлейді. Сол кезде әке шешем қазақ редакциясына ауысып қызмет істеген. Сол қазақ редакцияны бастаған.
Жанар қазақ тілін жақсы меңгерген, ойын ешқандай іркіліссіз жеткізе алады екен. Біз ол кісіден сонау жырақ Бейжіңде жүріп, ана тілін тұнық күйінде сақтап қалуға не әсер етті деп сұрап едік.
Бір қызық жері, мен тілім қазақша шықпаған, моңғолша шықты. Шинжанда Үрімжіде жүргенде, әке шешемнің қызметі сонда қарбалас болғаннан кейін мені бір апайға баққызды. Кейін мені ұйғыр апайға баққызды. Содан кейін мен Бейжіңге барған кезде мүлде ұйғырша сөйлеп кеткен. Содан кейін бастаушыға түсе берген мама айтты. Балам қазақшаны үйрен. Соқта мамамның ылғи айтатын сөзі көшеде не тілмен сөйлесең, өз ықтияр үйге қайтқаннан кейін қазақша сөйлеуің керек деп. Сол қазақшаны үйрету үшін ол кісілер көптеген әдісті мен есімде бір кішкене уақытта тапсырма жасап болғаннан кейін мамам дастандар оқып беретін. Әуеніне салып отырып.
Жанар ата-анасының әдеби қызметкер болғандығы да өзіне әсер еткендігін айтады. Қазақ ақын жазушыларын жақсы біле бермейді екен. Алайда ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармаларымен түгелдей таныс.
Мен Мұқағалиді жақсы көремін. Ол кітап енді үнем бойында жүретін кітап. Қашан болса да бүйтіп әр бетінен ашып та оқисың.
Жанар қазақ кино туындысымен де тым етене таныс емес екендігін айтады. Дегенмен атағы жер жарған Көшпенділер фильмін іздеп жүріп тапқан екен. Көңілінен шықпапты.
Көшпенділер деген киноды мен немене арқылы көрген. Ол кино жөнінде көп естігем. Мүмкін тым үлкен арман артқаннан кейін көргенде сәл арманымнан шықпай қалғандай сезілді.
Деген ол, болашақта қазақ киногерлерімен бірлесі фильм түсіруді де мақсат етіп жүргендігін айтты. Әзірге қазақ киногерлерінен ешқандай ұсыныс түсе қойған жоқ. Егер ондай ұсыныс болып жатса, қуана-қуана қабылдар едім, дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Құрметті радио тыңдаушыға сонымен Қытайдың мемлекеттік сыйлық иегері атанып жүрген кинорежиссер Жанар Сағатқызымен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ол Қытайдың киносүйер қауымын мойындатып жүр екен, енді қазақстандық киногерлермен бірлесе жұмыс жасасам деген өзінің арманын білдіріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға тағы да қытайлық азамат, яғни атамекеніне оралған қазақ Рахымжан Зейнолла Қытайға барғанда тыңшы деп айыпталып 13 жылға сотталған болатын. Қазақстан азаматтығын алуға құжаты дайын тұрған Рахымжан Зейноллаұлы Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік туралы заңының 4-ші бабына сәйкес ақпарат тасушы саяси қылмыскер ретінде 14 жылға бас бостандығынан айырылып, Үрімші қаласындағы нөмірі 1-ші түрмеде жазасын өтеп жатыр. Азаттық радиосына арнайы келіп сұхбат берген Рахымжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы Қытайға сапарлап кеткен жоқ жерден істі болып қалған күйеуінің бастан кешкендерін әңгімелеп берген болатын, оны Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.